a l'Areira dels Moures.
Benvidos ao derradeiro programa desta segunda tempada da Lareira das Mouras na vosa emisora local Radio Eume. Unha tempada que remata dando a benvida ao verán e as milleiras de festas que por todo o país teñen lugar nestas datas estivais. Mas se unha festa pode considerarse o inicio do estío, esa é, sen dúbida, a festa dos foleóns, os foleóns de San Xoán. Hoxe coñeceremos as orixes desta festa na que o lume é o protagonista principal, así como foi cambiando ao longo do tempo ata a actualidade. Así que nada, subide o volume do voso aparello radiofónico, poñede ben os cascos e preparádevos para unha hora de festa e misterio. ¡Comenzamos!
Dentro da lenda. Ola, miña xente. Hoxe vou vos contar un caso que me aconteceu cando era un rapaz. Un amigo meu, Manuel, co que andaba sempre a enredar, cando tiñamos tempo, contoume un día que no alto da Pena do Seixo, en a noite de San Xoán, escoitábanse campás soar sen que se visa ninguén tocalas. Como a nosa curiosidade era moita, decidimos quedar para ir ver aquel estranho fenómeno. Así que chegado o día 23 da tardiña, fun á casa do Manuel e xuntos subimos ata a Pena do Seixo. Ao chegar, o sol estaba esmorecendo xa, así que apresurámonos a apañar uns cantos leños secos para prender unha fogueira e agardar ata a medianoite para ver se o que me contara o Manuel era certo. Aínda ben non prendéramos a fogueira e deramos conta dun anaco de pan e touciño que leváramos, comenzamos a escoitar un son como dunhas campaíñas. O primeiro moi baixiño, mas pouco a pouco uníronse máis á sintonía ata que o son era ensordecedor. Manuel máis eu mirámonos, e non sei cal dos dous estaba máis cagado de medo. Aquilo non tiña sentido. Estábamos sós no lugar. Como poidemos, apagamos o lume, botando terra sobre del, e baixamos escopeteados monta abaixo cara a casa. Ao chegar preto da vila, vimos as dúcias de foleóns que se encenderan aquela noite máxica, polo que decidimos parar na casa de Xan para contarlle o que nos acontecera. Xan estaba cos seus tíos bailando o son da gaita como posuído por unha estrana forza. Xan, dixémoslle, ven acó. O Xan deixou de bailar e achegouse ledo cara a nos. Biche de so lobo, painlans, espetounos. Traedes cara de susto. Aínda ben, non estábamos contando o misterioso son das campaíñas da Pena do Seixo, cando seu tío Guillerme, que estivera oindo o noso relato, comezou a risa gargalladas mirando para nos. Ai, pícaros, é que non sabedes que ali cría o sapo campanilleiro. O que? Preguntamos abraiados. O sapo campanilleiro, agora polo San Xoán e cando canta imitando o son da campá, a noitiña, para chamar as femias para aparearse. Ali, na Pena do Seixo, hai unha pequena lagoa onde a poza auga e por estas datas está ateigada de sapos. Non vos podo describir a cara de parvos que se nos quedou ao Manuel e máis a min. E as risas do Xoán durante todo o verán foron moitas. Co tempo, decatámonos que non todo o que parece ser o é. Ata outra. o faladoiro.
Vimos de escoitar unha recreación da lenda da Pena do Seixo das Pontes, ligada a este lugar. Hai un dito recollido por Rivera Rouco que di: cando a Pena do Seixo se vaya daqui, Vila das Pontes, que será de ti? Que finalmente cumpriuse, xa que o lugar está a día de hoxe asolagado polo Lago das Pontes. Vemos como a noite de San Xoán é unha noite máxica onde a natureza, os elementos, os rituais e a maxia mestúranse para dar a benvida ao verán e celebrar o amencer do novo sol. Mas de onde ven esta festa? Cales son as súas orixes? Nesta celebración, unha unión entre elementos cristiáns e pagáns. Por unha banda, crese que a orixe das fogueiras da noite de San Xoán está nun feito bíblico como é o nacemento de Xoán Bautista. Zacarías, seu pai, tería mandado acender unha fogueira para avisar aos seus parentes do nacemento do seu fillo, que coincidiría coa noite do solsticio de verán. Co fin de conmemorar esta data, os cristiáns do medievo prendían grandes fogueiras e celebraban diferentes rituais ao seu redor. Na vertente pagán están os autores que afirman que a orixe desta festividade atópase ligada precisamente á celebración do solsticio de verán, e o feito de prender as luminarias tería a finalidade de dar máis forza ao sol, que a partir deste día vaise facendo cada vez máis débil. Sexa como sexa, o que está claro é que a noite de San Xoán é unha noite máxica na que se dan cita as forzas da natureza e na que as persoas e os animais participan deste ritual de formas tan diversas como as que imos ver a continuación. Como sempre, no Faladoiro, contamos coa presenza de López Ferro e Marcos de la Fuente Paisa. Hola, boas aos dous.
Hola.
Papá, hoxe en día celebramos o San Xoán algo distinto a como se celebraba no noso concello hai anos, non si?
Pois sí, bastante distinto. No mes de San Xoán, eu lembro que de rapaz, no tempo de lecer, isto é, cando non tiñas que estudiar nin axudar na casa, pois buscábamos cañotos das berzas, ramas de restos de podas, e todo aquilo que nos daban para queimar, pois... Como se sabe, o San Xoán é o tempo de queimar o vello. E o íamos amontoando nunha zona onde logo faríamos o folión ou lumeira de San Xoán. Chegada a noite de San Xoán, cando xa iba anoitecendo, amoreábase a xente, acendíase o lume no folión e deixabas arder, alimentando de cando en vez de material para queimar. Cando xa ia ben queimado, os mozos grandes comenzaban a saltalo, e para os pequenos, pois, apartabas un pouco o material ardendo para que pudesen saltar. Había que saltalo 7 ou 9 veces. E de cada vez dicíase: salto o lume de San Xoán para que non me roa nin cobra nin can. Asemade, pois, nas brasas asábanse patacas con pel e ás veces, pois, uns chourizos ou uns liscos. E logo, máis tarde, xa viñeron as sardiñas.
Bueno, creo que no Museo Etnográfico hai unha miniatura dun enredo que se lles facía tamén aos máis pequenos para saltar ao foleón, en concreto na parroquia de Ribadeume, non é?
Sí, chamase Randea. Bueno, que temos ali unha maqueta dun artiluxo que se lles facía aos nenos para que o poderan saltar o foleón sin se queimar, e que consistía, pois, nunha palanca que leva un furado na parte media inferior, no que se introduce un pau que está chantado verticalmente no chan e está aguzado. A palanca poñase de dous tornos a uns 50 ou 60 centímetros dos extremos para que os nenos fosen agarrados a esos tornos. Fan un pequeno lume debaixo, sentan o neno ou nena un de cada lado e danlle voltas como se fose un tío vivo. E deste xeito, os nenos, pois, pasan sentados na palanca por riba do lume sen se queimar. Isto recollínllo a don Maximino López de Ribadeume, facíase polo San Xoán.
Ademais do propio foleón, o San Xoán é unha noite tamén que dá pé a todo tipo de supersticións e rituais para espantar o migallo, así como o mal de ollo. Que se facía no noso concello?
Pois facíase, por exemplo, o floreo en portas e ventás, que ainda hoxe hai casas que o fan, para evitar a entrada das meigas e protexendo deste xeito as persoas, os animais que morasen nelas. Tamén, pois, facía nunha tina ou unha palangana con auga, poñíanse flores ou ervas de San Xoán a macerar nesa noite, rosas, fioncho, erva de San Xoán, romeu, xestas, estaloques ou disitalia, erva luisa, etc., para lavarse con ela polas mañás durante 7 días. Tamén se bebía de 7 ou 9, ten que ser número impar, fontes para curar e protexerse do mal. Outra cousa que se facía tamén era emborcarse espido no reseo ou orballo da noite para curar as enfermedades da pel, sobre todo a sarna. Tamén se decía que era bo para os animais se tiñan algunha enfermidade na pel. Outra cousa era ver bailar o sol a nacer o día, como di o dito, mañanciña de San Xoán, mañanciña máis garrida, que baila o sol cando nace e ri cando morre o día. Outra cousa que se facía era deixar a clara dun ovo no fondo dun vaso para saber o futuro que lle agarda a un. Se aparecía un barco, por exemplo, era unha viaxe; se aparecía un arma, era unha guerra; se aparecía un cadaleito, era morte; se aparecía un veo branco, pois era boda. Tamén o de buscar o trébol de 4 follas. E dinos don Enrique que se poñía unha estampa tamén de Santo Eutelo ou San Eleuterio en riba da porta para evitar as meigas e o mal de ollo.
Bom, a noite de rituais, pero tamén de lendas, moitas das que conflúen no noso concello alrededor desta noite.
Así é, era unha noite máxica na que se podían ver os encantos. Contábame, por exemplo, miña avoa, Dolores, que nunha poza do regato da Forxa, preto da casa, saía unha moura loira que peiteaba os seus longos cabelos cun peite de ouro. O que había, se atinaba ás preguntas que ela lle facía, dáballe o peite, e de non atinar, pois quedaba con ela encantado. Había tamén a opción de non falar con ela. E don Enrique falanos tamén dos encantos das medoñas, e dinos, houbo nesta comarca moitos encantos nas pozas do río Eume, nas penas e nas medoñas. Eran persoas que ali xacían en consecuencia de algún maleficio, o que os vellos chamaban estar encantadas. Falaban dende a súa prisión e podían ser desencantados cumpríndolles algún requisito que pedían, normalmente na noite de San Xoán.
Ben, antes López Ferro falounos das ervas de San Xoán, imos ver agora con Paisa que ervas son estas chamadas de San Xoán e que cualidades teñen no ritual.
As plantas desta noite teñen un valor protector e mesmo curativo. Resultaría complicado facer unha lista das plantas empregadas nos rituais, porque cada un a fai un pouco a súa maneira, collendo aquelas plantas ou flores que me enseña por tradición ou polo que lle contaron, compoñen o ben o ramo ou ben a auga das flores. Segundo a lista de Taboada Chivite, as plantas empregadas serían o dixital, conocida por bilitroque, por estralote, por milicroque, de mil maneiras. Esa campaniña de San Xoán. O fiuncho, o codeso, o fento, o trobisco, a espadana, a malva, a artemisa, o sabugueiro, o carballo, a meneiro, e especialmente a veloura, ou hipérico, que conocida como erva de San Xoán propiamente, e a roseira brava. Polo xeneral, estas plantas dan flor alrededor do solsticio de verán, caracterízanse polo seu bo arrecendo, que contrasta co mal atribuído ás meigas e ao demo. A función principal das plantas nesta noite é protexer as casas do mercallo, facendo, como ben nos contaba antes, o ramo de San Xoán. Faise un atadiño con estas plantas e colgase do chamador da casa ou dun sitio onde se poda poñer na entrada principal da casa ou nas ventanas, protexendo así ese fogar da posible entrada de meigas nesa noite.
O vexetal
estamos falando do símbolo vexetal, tomo por compañero de ritual outro elemento importante nesta noite, non? Como é a auga.
Sí, a auga mesturada coas flores tería a propiedade de simbólica de rexuvenecer ou purificar, eliminar os males, sandar, curar a sarna. Podríase facer de varias maneiras. Unha moi popular é a auga das flores, que consistiría en botar unha combinación de flores, plantas, das que xa citadas, nas que toma especial presencia a roseira brava, nunha tina con auga, deixándoa na noite de San Xoán a intemperie, tomando así propiedades, e logo esa auga macerada, utilizándoa durante 7 ou 9 días, que son os números sempre aos que se acude, para lavarse con esa auga. A auga tamén toma importancia nesta noite na fonte. A maneira de coller esa auga sería tomala no primeiro momento no que os rayos de sol inciden sobre o lugar onde emana a auga, capturando así o que se chama como o paxaro, a auga do paxaro da fonte. Este auga, empregada bebéndoa, curaba cantas enfermedades ou maleficios tuveran as persoas que ali foran. Tamén valería para que as mozas solteiras casaran ou mesmo empreñaran. Uh-huh. Para todo vale este auga miagreira.
Ben, pois, ata aquí este faladoiro de hoxe. Teremos que ir colleitar estas plantas e preparar a nosa auga de flores para arredar de nos o meigallo e o mal. Nada máis, hoxe remata tamén esta segunda tempada da Leira das Mouras. Agradecervos aos dous que nos acompañásedes durante estes xa 26 programas. A ver se no programa 27 recuperamos a Lois, que anda desaparecido, e pedirvos que os sigades a facer na vendeira tempada, que estedes aquí con nós, que comezará previsiblemente no mes de outubro.
Será un prazer estar outra vez na Lareira das Mouras.
Ali nos veremos, se a sorte acompaña.
Atril e partitura.
Ben, e imos agora a coñecer un grupo que ten a música tradicional como cerna da súa base creativa. Eles son Na Lúa, grupo musical galego que podemos situar no folk, con algúns elementos do pop e do jazz. Naceu no ano 1980, co propósito de restablecer a dignidade da música de Galicia. A crítica definiu-nos na súa primeira etapa como unha ponte armónica entre a tradición e o futuro. Tiñan como referente as raíces da música popular, recorrendo a divulgación do cancioneiro tradicional e tendo esa pegada arcaica como inspiración da nova música composta polo grupo. Ao tempo, buscábase o encontro desa música de tradición oral coa chamada aldea global, a sociedade dos medios de comunicación, o futuro, a contemporaneidade e a... No ano 1999, hai hoxe 20 anos, publicaron un traballo que levaba por nome Feitizo, e do que hoxe imos escoitar algúns temas. Comezamos polo traballo titulado A Noite de San Xoán.
A noite de San Xoán e de rapaces, de todo mal capaces, collen de herba ferrenta, collen de brizos menta, esa xa rabuxenta, collen de sabugueiro, de follas de loureiro, e collen de sambuco, tamén herba do cuco, collen de herba gateira, aurego, herba cabreira, con herba dos seremos, colle de herba dos demos, colle de herba do inverno. Colle de se poderes,
herba do inferno. E facede con todo unha fogueira no medio da lareira, decide y de luxas. E agora irás curuxas y de casta embustera, que se casa se marcha con calquera, y de raza insidiosa, sulfida e veleidosa, de extraña condición, que sempre di que non, y de falsas belezas, que trastornades dos tontos as cabezas, abortos do profundo, capaces todas de perder o mundo. E facede con todo unha fogueira.
Na Lúa navega durante case dúas décadas por centos de escenarios, platós de televisión e estudos de radio. Teñen viaxado pola Bretaña francesa, o centro de Francia, Argentina, Uruguai, Italia, Azores... Aínda que Galicia é o seu centro de operacións, unha das bandas do noroeste con maior proxección a outras comunidades da península. A todo momento, a súa obra musical gravouse en 6 traballos discográficos básicos, nos que aparecen aqueles ingredientes característicos da súa obra: a tradición, a música de Portugal, o jazz, o neotrovadorismo, o celtismo, algún coqueteo que outro co pop, o africanismo, a poesía de Pondal, ou a nova poesía que canta Uxía Senlle. Imos agora con outro tema deste traballo que leva por título O Meigallo.
Thank you.
Cumpridos 20 anos, na Lúa ten sido, dende os seus comezos, un grupo adiantado aos tempos, ao concebir a música tradicional e a música folk como elementos inherentes a unha música contemporánea local, pero con vocación universal. Ao longo destes anos, o grupo estivo presente nos máis significativos eventos musicais dentro e fora das nosas fronteiras. Recibiron importantes premios e editaron un total de 7 discos. O que fai o número 7, titulado Feitizo, que estamos a escoitar hoxe, é un traballo conceptual adicado ao mundo do esotérico, das meigas e de todo aquilo que a cultura popular empregou como guía e fonte da sabedoría ao longo do tempo. Imos escoitar agora outro tema deste álbum Feitizo, que leva por título As meigas chegan.
Embruxadas, fixeron unha ronda para ver a quen levaban. Levarán o alcalde, levarán o credo, e cusado demo a quen lle vai tocar. Vixía de as vosas fillas, pecha de ben as portas, o aquel arrestado que vai chegar. Conxurando feititos, voando polo aire, as meiras chegan, non me seito de parar. Salvase xa iluminada, sentindo a bella voz da natureza no máis fondo do noso pensamento. Te ibes para voar.
Na Lúa sempre foi a cara máis moderna do folk en Galiza. Sintetizaron este feitizo en forma de bebedizo para escoitar aspectos ancestrais da cultura popular que van dendo máxico e lendario ao real e ao musical, co seu innato xeito de entender a música. Cunhas claras raíces que dende a terra medran para apuntar á lúa, que é tal vez a orixe destes artistas que sempre contemplaron a música dende un lugar próximo e distante, permanente e actual. Despedimos esta sección musical da derradeira tempada da Lareira das Mouras cun tema deste grupo galego que leva por título Os tempos son chegados, do álbume homónimo publicado no ano 1997. Que vos preste.
Unha ollada ao noso pasado.
Ben, seguimos un programa máis con novas publicadas hai máis de 100 anos sobre o noso concello para coñecer xunto á xornalista Cristina Arias como era a nosa vila no pasado. Ola, Cris, benvida a este último programa da segunda tempada da Lareira das Mouras.
Ola, Xose, que tal?
Bueno, remata esta segunda tempada, imos deixar adiada esta sección de novas acaecidas no noso concello a comezos do século XX. En concreto, en que ano da historia da nosa vila?
Deixámolo no ano 1902, deixamos en pausa esta historia. En concreto, cando se publicaba no xornal La Voz de Galicia unha nova carta do corresponsal da Voz na nosa localidade, datada o día 12 de agosto dese ano 1902, e di así aquela carta. La presente estación en nuestra villa ha sido amenísima por la gran concurrencia que afluye a tomar las aguas mineromedicinales que tanto renombre van alcanzando dados los buenos resultados que han obtenido las personas que las utilizaron los años anteriores. Sin repetir las buenas cualidades de este agua, puesto que ellas por sí solas se recomiendan, no he de dejar de tributar un voto de gracia a los directores de la política provincial y local, por lo que se afanan en poner en condiciones el camino que conduce al manantial de las Buliqueiras, pues para el año próximo se espera circulen vehículos a la fuente, en cuyo día la concurrencia será incomparable en número con la actual. Se encuentran aquí actualmente, entre otras, familias de la ciudad de Ferrol, las señoras de Pastor, Montero de Tajuelo con sus hijas, de Aranguren, y su hermosa hija de Permuy, doña Ángela María de Casal, y su hija doña Luz Fernández de Briquetas y su monísima hija Lucita, doña Pilar Angueira con sus simpáticas hijas Celia y Carlota, señora y señoritas de Fojo, doña Manuela Casal de Alonso, señora de Gómez de Soto, de Seijas con sus hijas, don Santos Llamas y señora, y las hermosas señoritas Manolita San Martín, Herminia Fernández Fontela, Matildes del Galego, Pepita González, Hermida Alonso y María Rivera. De Neda, la señora doña Josefa Lourido de Pantín y las hermosas señoritas Rosita Riobó, Celia Arca, Álida Seoane y Josefa Couce. De Mugardos, la simpática señorita Elisarda Deus y otras del mismo punto que en este momento no recuerdo, y de Ortigueira, don Juan Guerrero y su señora. Está esto convertido en una verdadera estación balnearia. Las personas amantes de la prosperidad de este pueblo han contribuido por su parte a hacer agradable y llevadero el tiempo, disponiendo que la banda de música de la villa amenice en los días festivos los paseos alternando en el gran campo de la Madalena y la plaza del hospital. Nuestros queridos agüistas visitantes no desperdician tampoco un momento. Por las mañanas utilizan las aguas bienhechoras y por las tardes realizan las giras a la isla de la mina, la cual constituye una robleda entre dos rías, al Acibido, a la presa de Allende y a otros no menos encantadores lugares. Por no molestar más la atención del ilustrado lector, no he de insistir en las delicias del veraneo en Puentes de García Rodríguez. E ata aquí esta nova sobre as virtudes da nosa vila naquel verán do ano 1902.
Bueno, moito cambiou isto en 100 anos. O mes de agosto actual nas Pontes nada ten que ver co daquel entón.
Bueno, agora temos o lago.
Bueno, sí, certo. Ben, pois, falando de verán, desexar que pases un bo verán, vémonos á volta da que será xa a terceira tempada da Lareira das Mouras.
Moitas grazas, desfruta de moito do verán.
Agenda cultural.
Ben, e damos paso á nosa sección da Agenda cultural para dar conta das actividades que poderemos desfrutar no noso concello durante as vindeiras semanas, xa con vistas á nova edición das festas do Carme a Fraga. Para iso, contamos, como sempre, coa presenza de Sonia Sueiro, que agora xa non é concelleira de Cultura, dado que, bueno, tivemos eleccións aí polo medio, escollemos xa un novo equipo de goberno, non? Novo concelleiro de Cultura, Vicente Roca. Bos días aos dous.
Bos días. Bos días.
Bueno, Sonia, aínda que estivo con nos esta tempada como concelleira de Cultura, dando conta das actividades culturais, en principio, como xa dixemos no anterior programa, seguiremos contando con ela, cunha sección propia, dalgo que lle apaixó a ela, como é a pintura. Bueno, podemos dar así algún adianto do que poderemos ver a vindeira tempada?
Bueno, un adianto, o que che podo avanzar é que vai, pois, como ben dís, o mundo do arte relaciona un pouco a temática que se trata cada 15 días no teu programa. De entrada, pois, saber que, bueno, que vou poñer todo da miña parte para que sexa interesante esa sección. Nova para min, porque xa digo, bueno, acollo con moitísimas ganas e moito entusiasmo, e sobre todo porque sei que vou ter que preparar ben, pois, eso, temáticas que nas que non indaguei nunca, o cal, pois, tamén para min é un reto, e bueno, pouco máis podo avanzar porque, como xa dice, cara a vindeira, bueno, o vindeiro curso, e bueno, pois terei todo o verán para preparalo.
Ben, bueno, pois, Vicente Roca, concelleiro de Cultura do Concello das Pontes, que nos podes contar do que poderemos ver nas vindeiras semanas? Porque xa non nos quedan máis programas, entón, podes nos dar conta das actividades ata durante todo o verán, se queres.
Bueno, o que vou dar conta son das actividades que temos neste mes de xuño, é unha parte das que teremos no mes de xullo, porque tampouco quero adiantar cousas que bueno, ainda non está o programa publicado, e bueno, eso depende xa máis da comisión de festas e de manter un pouco un respeto cara a eles, non? Nos aquí temos este fin de semana xa a Noite Meiga, a terceira edición desta Noite Meiga de San Xoán, que iniciaremos o domingo a partir das 6 da tarde aproximadamente, con, bueno, con actividades para nenos que son as actividades que levamos tendo estas dúas edicións, que temos desde música a teatro, malabares, actividades relacionadas con lendas e con, bueno, un pouco ca temática do San Xoán. Cara a noite teremos actuacións musicais. A primeira delas vai ser do grupo Broken Peach, que xa estuvo aquí en varias ocasións. Unha vez rematado Broken Peach, iniciaremos o prendido da fogata, que bueno, farase como en anos anteriores con un espectáculo de pasarrúas con persoaxes mitolóxicos e con un pouco de percusión. O rematar o encendido iniciará o concerto Asia, que é unha orquesta atípica, digamos, porque ten un repertorio máis cara aos anos 60, 70, 80, 90, que non é o acostumado nas orquestas hoxendía. E remataremos cara ás 3 da mañá ou así.
Bueno, unha actividade a Noite Meiga que, digamos, é o inicio de o toque de saída para unha chea de actividades que nos levarán prácticamente ata mediados de xullo, co comezo das festas.
Sí, efectivamente.
Que, bueno, actividades de todo tipo, espectáculos, música, bueno, exposicións, teatro. Bueno, coméntanos un pouco así a liña xerais que as actividades das que poderemos desfrutar nos vindeiros días.
Bueno, destacar o espectáculo das escolas municipais de baile moderno, danza clásica e flamenco, que xa é un clásico na nosa vila, este ano adicado a Queen, será o día 28 de xuño, venres, co espectáculo infantil, o sábado 29, en dúas funcións, co espectáculo de adultos. Temos tamén a presentación do libro Loiva na Memoria, ese mesmo venres ás 8:30, na Casa do Peso, cuxa autora é Lela Castelo Santavalla. E despois, quería destacar tamén o Festival de Música Son as Pontes, que se iniciou o ano pasado e que realmente temos bastantes esperanzas postas nel, porque foi unha edición a do ano pasado que gustou moito, cunha elegancia e cun repertorio increíble. Ademais, levámosla a lugares, ao mellor, como a Iglesia de Santa María, na Casa do Peso e algún lugar en exterior, que fai que se achegue esa música tanto a lugares como a xente que, ao mellor, non está acostumada a escoitala. É unha proposta artística moi importante, con compositores, autores e músicos de diversa índole de toda España. Incluso este ano veñen de Estados Unidos dous españoles que están aló e que, bueno, están facendo unha carreira bastante importante alá. Teremos despois tamén a exposición da artesanía Antonio Fraguas, que é da Diputación da Coruña, que a tenemos desde o 5 ao 19 de xullo na Casa do Peso. É unha exposición de artesanía contemporánea tradicional que é digna de ver. Tamén teremos despois a Asociación de Teatro O Catre, que terá representacións dos grupos de nenos e adolescentes da súa escola desde o 5 ao 12 de xullo, e a Compañía de Adultos estreará a obra Fatum o día 6 de xullo no Auditorio Municipal. E, bueno, xa entramos cara o que son os previos das festas do Carmen e o que sería toda a festa do Carmen, que, bueno, por resaltar, teremos, como sempre, o cine de rúa, o aire libre, en diversas localizacións. Probablemente sexan as do ano pasado, porque funcionaron moi ben, elevaron o cine a barrios que, bueno, ao mellor están algo alonxados do centro do pobo onde se fan a maioría das actividades relacionadas cas festas. Serán 4 películas. Non sabemos o orden das películas os días, pero, bueno, serían entre Jurassic World 2, Campeones, que foi unha película que triunfou moito no seu momento, é unha película preciosa. Tenemos tamén cara aos nenos Hotel Transilvania 3 e despois a archiconocida Bohemian Rhapsody, non? E despois xa nos metemos nas festas do Carmen, do 19 de xullo ao 26, na programación, pues, bueno, o que xa coñecemos todos, sí. As actividades na biblioteca no Parque Activo, concertos musicais todos os días durante as festas, as verbenas, o certame de bandas, o Festival Folclórico Internacional, o Festival Folk e Romería da Fraga, a Mostra Coral, etc.
Bueno, unhas actividades que non vamos a avanzar porque teremos que agardar a publicación dese programa xa das festas. Bueno, como vemos, unha chea de actividades que nos levarán dende o inicio do verán, que pode ser considerado a noite meiga, esa noite máxica que, como a todos os anos, dará cita á veciñanza. Non dixemos onde, todo mundo xa o sabe, é ali no heliporto, non?
Sí.
E que nos levará prácticamente ata mediados de xullo con actividades, como puidestes escoitar, de todo tipo, variadas e para todos os públicos. Bueno, pouco máis, dende aquí dar as grazas aos dous por acompañarnos hoxe, para amenizar a ex concelleira de Cultura Sonia Sueiro, que seguirá con nos na vindeira tempada da Lareira das Mouras, e agradecer a Vicente Roca, novo concelleiro de Cultura, contar con noso programa para dar conta das actividades que acontecerán durante este ano, o que queda deste ano e o vindeiro ano.
Bueno, e por certo, unha cousa que non comentamos foi o do menú da noite meiga, que será unha sardiñada composta de, efectivamente, sardiñas, churrasco, chorizo, cachelo, pan, auga ou viño, e un vaso reutilizable de recordo para que, bueno, toda a xente leve para casa, se queren, e sobre todo para evitar os refugallos de plástico que se xeran en este tipo de eventos, non, que son cuantiosos. Bueno, vamos a ver si cuidamos un pouco máis o medio ambiente desde os eventos propios.
É un preço?
Será un precio de 10 euros.
Ben, pois queda dito. Menú da noite meiga, da noite máxica, por 10 euros, que poderemos degustar todos os veciños arredor desa fogueira de San Xoán. Moitas grazas e vémonos na seguinte tempada da Lareira das Mouras.
Gracias a vos.
Pois ata aquí este derradeiro programa da segunda tempada da Lareira das Mouras. Prezados amigos e amigas, agardamos que fose do voso agrado. Lembrade que tendes ao voso dispor as vías de contacto para calquera suxerencia ou comentario que nos queirades facer de cara a mellorar o programa xa na terceira tempada, que algúns temas que queirades que tratemos aquí que poden ser interesantes para difundir esa pegada do noso patrimonio cultural inmaterial. Podedelo facer a través do mail do programa a lareiradasmouras@gmail.com. Lembrade tamén que podedes descargar os podcasts do noso programa a través da plataforma iVoox, onde teredes que localizar a nosa canle Radio Eume a Lareira das Mouras. E máis nada, que teñades un bo verán e sede vos e que as mouras vos sexan propicias.